Καλημέρα. Πατάμε και σε αυτό το ωραίο τραγούδι. Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Θα μας ανεχθείτε, κουράγιο.
Πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Γιώργο από την Πολώνια.
Ο Σεραφείμ από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα, ομορφόπαιδα. Καλή και αδελφική σχέση με τους Αιγύπτιους. Αρκεί, λέει, να τα βρούμε. Αρκεί να μην είναι σαν τη σχέση του Κάιν με τον Άβελ. Την αγάπη μου έχετε και τη δική μας.
Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στο Γιώργο Βογιατζή από την όμορφη Καλαμαριά που μας έχει στείλει ένα μήνυμα για το ταξίδι του στην Ελβετία.
Ο Σπύρος που λέει ανέβηκαν οι τιμές των δημοσιοφώνων όμως την ίδια στιγμή, λέει, με τα προγράμματα, κοροϊδία, λέει. Επίσης, ο Γιώργος ρωτήσε την Υπουργό τι γίνεται με την τροπολογία για τους τριτέκνους, για τους μουσείους υπαλλήλους και την κινητικότητα με σύζυγο στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Θέμα και αυτό, να είναι ο ένας εδώ, άλλος εκεί.
Καλημέρα και στο Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Στο Γιάννη από το Ήλιον που έχει στείλει αρκετά μηνύματα.
Γεια σου, ρε Γιάννη. Για τη δημιουργικότητα ήταν τα θέματα που έπεσαν στην ελληνική γλώσσα και την λογοτεχνία,
ναι,
στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών.
Ναι.
Και τα παιδιά θέλουν να εξασφαλίσουν βεβαίως μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα της έκθεσης λοιπόν ήταν για τη δημιουργικότητα και τη σημασία και κλήθηκαν να αναλύσουν τα παιδιά υποψήφοι των Πανελλαδικών, των ΓΕΛ, κατά τη σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων. Υποψήφοι πέραν των ερωτήσεων του συντακτικού, του λεξιλογίου και της ερμηνείας κλήθηκαν να γράψουν και ένα άρθρο για το προσωπικό τους ιστολόγιο. 350 με 400 λέξεις.
Α, πολύ ωραίο.
Όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το σύγχρονο σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα των μαθητών και των μαθητριών και οι τρόποι με τους οποίους οι ίδιοι επιλέγουν στην προσωπική τους ζωή να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους αυτή.
Καλά, το κάνει αυτό το σύγχρονο σχολείο. Δεν ξέρω.
Δεν νομίζω ότι το κάνει, ούτε εγώ.
Όχι.
Άκου τώρα μια είδηση από το Μεξικό μας έρχεται. Mm-hmm. Μουσικό συγκρότημα δολοφονήθηκε στο Μεξικό. Νόμιζαν ότι πήγαιναν να παίξουν μουσική και οδηγήθηκαν σε ένα άδειο οικόπεδο. Το καρτέλ του κόλπου βρίσκεται πιθανώς πίσω από την απαγωγή και το φόνο των 5 μουσικών. Τους πήγαν σε ένα άδειο οικόπεδο και νόμιζαν να παίξουν μουσική, άνθρωποι.
Και επειδή λέγαμε προηγουμένως για τα ενίκια, να σου πω ότι κλείνω ένα μεγάλο και γνωστό βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί αποφάσισε ο ιδιοκτήτης να υπερδιπλασιάσει το ενίκιο.
Mm-hmm.
Όχι να το διπλασιάσει, να το υπερδιπλασιάσει, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο θέμα των ενίκιων.
Ναι,
γι' αυτό το λέω.
Βέβαια. Και επίσης συγκλονιστικές εικόνες στην Ελβετία, το είδες αυτό. Ένα ολόκληρο χωριό καλύφθηκε από κατολίσση παγετώνα.
Ναι, 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 το είδα.
Για να δούμε για την κλιματική κρίση και.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ. Καλημέρα σας, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, κύριε Μπεζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο.
Γεια σας.
Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα της μονής Σινά. Μήπως βιάστηκε το ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση και να επικρίνει, άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη, που επέκρινε τη χαμηλή ένταση της αντίδρασης του Υπουργείου Εξωτερικών και είπε ότι το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας που ουσιαστικά απομειώνεται επικίνδυνα στην περιοχή. Τελικά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι ή ακόμα δεν τα έχουμε δει στην ολότητά τους?
Πάντως σίγουρα δεν είναι έτσι όπως θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, η οποία λίγο πολύ περνάει μέσω διαρροών ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι ισχύουν όλα όσα υπόθηκαν μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Πρόεδρου Σίση τη στιγμή που η ίδια η ανακοίνωση από την Αίγυπτο αναφέρεται ρητά, και το τονίζω, σε διατήρηση του θρησκευτικού καθεστώτος της Μονής,
ναι,
και όχι του ιδιοκτησιακού. Δηλαδή, όταν η επίσημη αιγυπτιακή κυβέρνηση μιλάει ότι δεν αλλάζει το θρησκευτικό καθεστώς, αλλά δεν μιλάει για το ζήτημα που είναι προκειμένο, ήταν και το θέμα της αντίδρασης και της αγωνίας όλων των χριστιανών και όλων των Ελλήνων. Του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το οποίο και το Αιγυπτιακό Δικαστήριο ουσιαστικά άλλαξε, νομίζω ότι πάρα πολλά ζητήματα παραμένουν θολά και μετέωρα.
Άρα λέτε ότι είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα.
Μα το λέει η ανακοίνωση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, δεν το λέμε εμείς. Δηλαδή, όποιος το διαβάσει, μιλάει καθαρά για ότι δεν αλλάζει το θρησκευτικό καθεστώς της Ιεράς Μονής. Δεν μιλάει όμως η ανακοίνωση, η επίσημη. Και σας παρακαλώ και να τη διαβάσετε.
Ναι.
Για διατήρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το οποίο είναι και το ζήτημα της απόφασης του δικαστήριου.
Εσείς θεωρείτε ότι αυτό θα προχωρήσει ή όχι?
Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει τις απαραίτητες διπλωματικές και όχι μόνο ενέργειες και πολιτικές πρωτοβουλίες, ώστε να μην διαταραχθεί και το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας μονής που νομίζω ότι συνδέεται άρρηκτα με τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό παγκοσμίως.
Πάντως, κύριε Κατρίνη, πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να δούμε πρώτα τις 160 σελίδες, να τις μεταφράσουμε τις απόφασεις, να δούμε τι ακριβώς λέει, και βεβαίως πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και πρωτοβουλίες από την ελληνική κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο πολύ περισσότερο νομίζω μας ενοχλεί όλους μας είναι ότι μετά από 15 αιώνες ανοίγει ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει ανοίξει καν. Και λέγαμε και πριν και με τη Ρίτσα, να λυθεί εξοδικαστικά αυτό το θέμα και να προχωρήσει όλο αυτό το ζήτημα. Είναι απαράδεκτο. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει μία απόφαση που αφήνει σκιές για το καθεστώς και το πνευματικό και το ιδιοκτησιακό και ώρα της μονής, εδώ υπάρχει ένα θέμα.
Ρογκάκο, εδώ δεν είναι τυχαία τα πράγματα και αλληλουχία. Εδώ είναι όλο αυτό το δικαστικό ζήτημα. Έχει προκύψει από τους αδελφούς μουσουλμάνους. Καταλαβαίνετε ότι και η πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο δεν ξέρουμε πώς θα είναι και αν θα διατηρηθεί με το σημερινό status quo. Άρα συνειδητοποιούμε νομίζω όλοι, και δεν το λέω κρινολογώντας, τους κινδύνους που εγκυμονούν. Και γι' αυτό, εφόσον είχε τεθεί και σωστά είχε τεθεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό τη διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Σίση, θεωρούσαμε όλοι ότι το ζήτημα είχε λάβει μια διάσταση αντικειμενική παραδοχή από την Αίγυπτο τη ιδιαιτερότητα και τη πολύ μεγάλη σημασία, που θα λέω για τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό παγκοσμίω, τη διατήρηση τη φυσιογνωμία, του θρησκευτικού αλλά και του ιδιοκτησιακού καθεστώτο τη Μονή. Και βλέπουμε ξαφνικά ότι όλο αυτό ανατρέπεται. Γιατί εγώ δεν αναφέρομαι στη δικαστική απόφαση, που προφανώ δεν έχει μεταφραστεί και δεν έχει διαβαστεί. Αναφέρομαι στην επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης της Αιγύπτου που μιλάει ότι δεν αλλάζει το θρησκευτικό καθεστώς της Μονής. Και πέραν τούτου, ουδέν.
Ότι δεν μιλάει για τα περιουσιακά.
Και όλα τα άλλα καταλαβαίνετε ότι είναι ζητήματα που μπορεί να τεθούν υπό διαπραγμάτευση, υπό αίρεση, υπό αμφισβήτηση. Νομίζω ότι δεν είναι σαφές το πλαίσιο και δεν μπορεί κανένας κατά την κυβέρνηση σήμερα να το επικαλεστεί, και κακώς κάποιοι κυβερνητικοί κύκλοι βιάζονται να περάσουν.
Ναι, μας ακούτε?
Το οποίο, εγώ σας ακούω, ένα ζήτημα που ενώνει.
Είπατε, κάποιοι κυβερνητικοί κύκλοι βιάζονται, εκεί κόπηκε η γραμμή, δεν ακούσαμε τι είπατε στη συνέχεια. Κάποιοι κυβερνητικοί.
Μας έχει μια εικόνα ότι δεν αλλάζει τίποτα και είναι όλα καλά.
Ναι.
Εδώ είναι ένα ζήτημα που δεν είναι για κομματική αντιπαράθεση, αλλά δεν είναι και για ξεχασμό, νομίζω.
Σίγουρα. Πάντως είχαμε εδώ και μια επικοινωνία, επικοινωνήσε μαζί μας ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος, και μας είπε ότι η μονή που υπάγεται στη σύμβαση της UNESCO του 1972 για την παγκόσμια πολιτιστική
κληρονομιά, έτσι κι αλλιώς, ναι,
ότι η Αίγυπτος το έχει αποδεχθεί, και είπε ο κύριος πρόεδρος ότι εφόσον το έχει αποδεχθεί την πνευματική και λειτουργική του ταυτότητα, πρέπει να σεβαστεί τη σύμβαση αυτή στο ακέραιο.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν προκύπτει αυτό και από την επίσημη ανακοίνωση της Αιγύπτου. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κινητικότητα διπλωματική και πολιτική και σε πολιτισμικό επίπεδο, σε επίπεδο UNESCO και από τη χώρα μας, ακριβώς για να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας και βεβαίως η φυσιογνωμία μιας μονής, στην οποία νομίζω ότι όλοι μας συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να μεταβληθεί το status quo.
Τώρα να έρθουμε στο θέμα της προανακριτικής. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα είμαστε στις δύο προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της δικής σας. Φαίνεται ότι θα καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως τις επόμενες μέρες. Πώς προχωράει η διαδικασία?
Εμείς έχουμε καταθέσει, ξέρετε, εδώ και 10 μέρες τη δική μας πρόταση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή και να διερευνηθεί το κακούργημα της διατάραξης των συγκοινωνιών για τον κύριο Καραμαλή, τους υφυπουργούς που ήταν τον κύριο Καραμαλή και βεβαίως και για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη και τους υφυπουργούς, γιατί ήταν όλοι ενήμεροι βάσει προειδοποιήσεων έγγραφων και πολλαπλών από αρμόδιους φορείς για τον κίνδυνο σοβαρού δυστυχήματος, γιατί δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, θα μπορούσε τουλάχιστον ο κύριος Καραμαλής να κάνει, γνωρίζοντας ότι η σύμβαση αυτά 17 δεν υλοποιείται, δηλαδή να μειώσει το όριο ταχύτητας, και γιατί ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές πιθανότητες να γίνει αυτό που δυστυχώς συνέβη το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου του 2023, νομίζω ότι έδειξε μια όχι μόνο αδιαφορία, αλλά ουσιαστικά υποτίμησε έναν υπαρκτό κίνδυνο με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό το τραγικό δυστύχημα.
Επί της ουσίας θα είναι δύο προτάσεις και από ό,τι θα περάσει, όπως φαίνεται, της κυβερνητικής πλειοψηφίας δηλαδή. Και από ό,τι άκουσα, ο κύριος Μαρινάκης σας κάλεσε όλους τους βουλευτές δηλαδή να ψηφίσουν και τη δική τους πρόταση.
Δεν ξέρω αν η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μαρινάκης, έχει μια ανησυχία μήπως η κυβερνητική πλειοψηφία δεν υπερψηφίσει την πρόταση για παραπομπή του κύριου Καραμαλή για πλημέλημα, γιατί είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία περίμενε να δει πρώτα τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Ήθελε σε μια λογική, επιτρέψτε μου, αντιγό εσωτερικής διαπραγμάτευσης και με τον κύριο Καραμαλή, αλλά πιθανόν και με άλλα στελέχη. Γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης αναζητά τώρα ευρύτατη στήριξη. Ήθελε να ρίξει τον κύριο Καραμαλή επί της αρχής στα μαλακά. Και βεβαίως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι όταν συσταθεί η προανακριτική επιτροπή, εμείς επιμένουμε και θα επιμείνουμε ότι πρέπει να διερευνηθεί κακούργημα. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθεί πλημέλημα. Αν αυτή η προανακριτική επιτροπή θα λειτουργήσει όπως επιβάλλει το Σύνταγμα, ή αν η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας επιλέξει μια φαστάκ διαδικασία όπως έκανα και με τον κύριο Τριαντόπουλο.
Για το δεύτερο πάμε, νομίζω.
Νομίζω και εγώ.
Αυτό νομίζω όμως ότι δεν περιποιεί τιμή ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στον κανονισμό της Βουλής, ούτε στην κοινοβουλευτική διαδικασία, που σήμερα λέει ότι ναι, όταν προκύπτει η διερεύνηση ενός αδικήματος για ένα μέλος της κυβέρνησης, αρμόδιο να επιληφθεί όργανο είναι η Βουλή, και γι' αυτό συστήνεται προανακριτική. Η προανακριτική δεν συστήνεται απλώς για να κάνει η Βουλή το διαβίβαστη. Είναι για να διερευνήσει εις βάθος μια υπόθεση, να τεθούν ερωτήματα, να κληθούν μάρτυρες, επιτέλους αυτό που θέλουν οι Έλληνες πολίτες. Να υπάρχει άπλετο φως, να υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις, διευκρινήσεις. Να δούμε τι έφταξε, τι δεν έγινε και γιατί αυτό κόστησε τη ζωή 57 συμπολιτών μας. Και βεβαίως όλο αυτό θα γίνει μέσα από διαδικασία που είναι αναλυτική και οποία θα καταλήξει στο τέλος στην απόδοση ενός αδικήματος που θα ολοκληρωθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Όμως κάποιοι φοβούνται αυτή τη διαδικασία της Βουλής. Προσέξτε, δεν τη ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Την επιβάλλει το Σύνταγμα και κάνουν μια στενή ερμηνεία και προσπαθούν να αποφύγουν όλο αυτό για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους, για να μην υπάρχει συζήτηση πάνω σε ένα ζήτημα που, όσο και αν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να το υποβαθμίζει, απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Κατρίνη, ότι άλλοι λένε ότι να, πάει κατευθείαν στο φυσικό του δικαστή.
Ναι, κύριε Λογκάκο, όμως υπάρχει και ένα σύνταγμα. Αν πάμε σε μια λογική απλούστευσης των διαδικασιών και ερμηνείας κατά το δοκούν, τότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν ούτε σταγματικές προβλέψεις, ούτε να υπάρχει διαδικασία στη Βουλή, ούτε να λειτουργούν οι επιτροπές που πρέπει να λειτουργούν. Γιατί έτσι ο καθένας μπορεί να κάνει την ερμηνεία που θέλει. Βεβαίως θα καταλήξει στο φυσικό δικαστή, αλλά θα πρέπει να περάσει και μια διαδικασία στην οποία, καταλαβαίνω τη δυσκολία της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα τεθούν δύσκολα ερωτήματα. Πιθανόν δεν θα δοθούν απαντήσεις. Όλα αυτά όμως θεωρώ ότι βοηθούν και τη δικαστική διερεύνηση. Εξάλλου, ο κύριος Μακαΐμης, η δικογραφία που διαβάζει στη Βουλή, νομίζω είναι πολύ σαφής σχέση με το τι πρέπει να διερευνηθεί. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ βασίζεται ακριβώς στη δικογραφία του κύριου Μακαΐμη και δεν παίρνει άλλες διαστάσεις. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ δεν ενέταξε στο κατηγορητήριο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, που έχει αντικειμενικές ευθύνες πολιτικές, ευθύνες για δική του εμπλοκή.
Κύριε εκπρόσωπε, να πάμε τώρα στο θέμα του ψηφίσματος της Παλαιστίνης, γιατί βλέπουμε εδώ έχουν στείλει και μηνύματα. Το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν το υπέγραψε αυτό?
Πασόκ, ξέρετε, πήρε πρωτοβουλία.
Επίσης, να πω ότι κάτι αντίστοιχο έχει την υπογραφή του κύριου Δούκα στο Δήμο Αθηναίων, έτσι.
Το Πασόκ από την αρχή πήρε πρωτοβουλίες και βεβαίως ήταν παρόν και στα συνολικές διαμαρτυρίες. Ξέρετε, τις σχέσεις του Πασόκ με τον Παλαιστινιακό λαό είναι διαχρονικές και είναι ειλικρινείς. Εξάλλου και ο πρέσβης χθες ήρθε στη Βουλή και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όμως αυτό δεν προσφέρεται ούτε για εντυπώσεις, ούτε για δίθεν συστρατεύσεις, ούτε για αμυντικών συνεργασιών που πιθανόν κοντά στα συμφέροντα τα αμυντικά της χώρας. Άρα, χωρίς πολύ μεγάλη φασαρία για λόγους του υποσιασμού, το ΠΑΣΟΚ κινείται και σε επίπεδο σοσιαλιστικής διεθνούς, αλλά και σε επίπεδο πίεσης προς την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση προεδρεύει το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα έπρεπε με την ιστορική παράδοση της χώρας, κάτω από τη σήμερα, να πάρει και μια πρωτοβουλία, έτσι ώστε να υπάρχει ειρηνευτική διαδικασία και στη Γάζα και να διασφαλιστεί αυτής ο ανθρωπιστικός διάδρομος, γιατί αυτό που γίνεται είναι πραγματικά μια εθνοκάθαρση, ένα αιματοκύλισμα χωρίς προηγούμενο. Δεν είναι όμως ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να υπάρχουν διαγωνισμοί ή αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι θα έπρεπε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όπως το σύνολο του ελληνικού λαού, θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η εθνοκάθαρση. Νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και θα πάρουμε και πρωτοβουλίες άμεσα και σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την σοσιαλιστική διεθνή.
Μάλιστα.
Τώρα, γιατί δεν παίρνετε κοινές πρωτοβουλίες και με τα άλλα κόμματα της αριστεράς, κύριε Κατρίνη? Εδώ πάτε αυτόνομα, λέει, πάει το Πασόκ μόνο του, ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του, είναι αριστερά μόνη της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μόνη της. Γιατί δεν κάνετε μια συνεργασία να πάτε όλοι μαζί? Τόσα πια είναι αυτά που σας χωρίζουν, κύριε Κατρίνη.
Κύριε Λογκάκο, είμαστε διαφορετικά κόμματα και το Πασόκ έχει επιλέξει τη λογική της αυτόνομης πορείας. Όμως το Πασόκ όταν χρειάζεται ζητά την συνένεση και τη συμφωνία και υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων. Το κάνουμε και στην πρόταση της πιστείας και βεβαίως θα ληφθούν και άλλες κοινοβουλευτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που μπορεί να βρίσκουν σύμφωνες και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό δεν είναι κακό, ούτε το έχουμε ποινικοποιήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η απόφαση για αυτόνομη πορεία αλλάζει. Πορεία προς τις εκλογές. Βέβαια, στο Πασόκ ξέρετε πολύ καλά ότι ως παράδοση και ως λογική είναι η δημοκρατική παράδοση που πάντα μπορούσε να συσπηρώνει ευρύτατες κοινωνικές δυνάμεις και πολιτικές και ανησυχίες.
Ναι.
Και αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί ο στόχος μας είναι στις επόμενες εκλογές το Πασόκ να κερδίσει, να είναι πρώτη δύναμη για να υπάρχει μια πολιτική αλλαγή.
Τώρα, καλά,
αυτό είναι λίγο δύσκολο,
Κατρίνη,
βέβαια.
Τώρα λιγάκι εμείς ευχόμαστε, δηλαδή βεβαίως και να πάτε και καλά και να είστε και πρώτοι, αλλά να είμαστε και ρεαλιστές λιγάκι.
Υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τις εκλογές. Ανισχύουν αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και βεβαίως ο πολιτικός χρόνος πολλές φορές μετράει διαφορετικά από ό,τι υπολογίζουν κάποιοι. Σας θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν, όταν ο Πρωθυπουργός έθεσε το στόχο από το 41% του 23 να πάει στο ποσοστό των ευρωεκλογών του 19, ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε 13 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Άρα βλέπουμε ότι ο πολιτικός χρόνος είναι αρκετός, οι εξελίξεις είναι πυκνές.
Ναι.
Βεβαίως εμείς πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας και το μήνυμά μας να είναι πιο καθαρό και πιο δυνατό. Βεβαίως θα πρέπει σε πολλά θέματα κυβερνητικών προτάσεων να γίνουμε πιο σαφείς, ακριβώς ώστε ο κόσμος να ακουμπήσει πάνω στο Πασόκ. Θέλω όμως να σας πω και επιτρέψτε μου να κάνω και μια αναφορά στο ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό, που μάλιστα με έκπληξή μου είδα τον Υπουργό Άμυνας εχθές σε ρόλο σχολιαστή να λέει ότι διαφωνεί με αυτή την προοπτική, ο οποίος συμμετείχε και στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας που ενέκρινε τον κανονισμό ΣΕΙΦ.
Για Κερκόπορτα, είπε, ναι, μίλησε για Κερκόπορτα.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε το καινούριο φαινόμενο υπουργών σχολιαστών, οι οποίοι μάλιστα συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά φόρα. Ζουν και στη συνέχεια βγαίνουν και κάνουν σχόλια. Όμως το ΠΑΣΟΚ, αυτό θέλω να πω, ότι τρεις μήνες πριν είχε πει ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη για τη χώρα η ένταξη της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό. Τότε κάποιοι έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πατριδοκάπηλο, ότι πουλάει πατριωτισμό, ότι πουλάει τουρκοφαγία. Εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία μπαίνει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Άμυνας χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τις επιθετικές της στρατηγικές έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, χωρίς να αναγνωρίζει τις διεθνείς συνθήκες στο δίκαιο της θάλασσας και χωρίς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η χώρα λοιπόν, η Τουρκία, θα διασφαλίσει την ασφάλεια της Ευρώπης. Και αυτό εμείς, σαν Ελλάδα, πρέπει να το δεχτούμε και να το αποδεχτούμε όπως το αποδέχεται η κυβέρνηση. Και το λέω αυτό για να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ εγκαίρως προειδοποιεί. Όπως το ΠΑΣΟΚ του 22 μιλούσε για την αρχή, για την ακρίβεια και μας έλεγαν ότι αυτά δεν γίνονται προχτές με μια άλλη εκδοχή, την πρώτη, ο κύριος Πεδεκάκης.
Σε 20 δεύτερα όμως.
Το ΠΑΣΟΚ, Ναι, όπως το Πασόκ έχει προτείνει μια σειρά προτάσεων και λύσεων για την ακρίβεια, για την υγεία, για τους αγρότες. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, μάλιστα, όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, μάλιστα, αλλά επέτρεψε να γίνει ένα σκάνδαλο.
Κύριε Κατρίνη, ας ελπίσουμε να σας ακούσουν λοιπόν τις προτάσεις σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Κατρίνη. Και να πάτε καλύτερα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κατρίνη, ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ.
Εδώ είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και μαζί μας, όπως ξέρετε πάντα, αυτή την ώρα είναι ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πρέπει να συζητήσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχει συμβεί κάτι πολύ μεγάλο τις τελευταίες μέρες που μας επηρεάζει όλους. Μήπως τα βλέπεις ξαφνικά όλα ματζέντα, κινητό, σταθερό, φαγητό, ακόμα και τους δικούς σου. Μην ανησυχείς, δεν είναι τα μάτια σου. Η Κοσμοτέ Telecom φέρνει το Magenta One. Έναν εντελώς νέο κόσμο όπου όλα συνδέονται και όλοι κερδίζουν. Γιατί για πρώτη φορά κινητή, σταθερή τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές συνδέονται σε ένα για να ζείτε πολλά περισσότερα εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι.
Η πρωτέρια, η ενέργεια της Metren Energy & Metals φέρνει μια ακόμη καινοτόμα λύση για την ενέργεια του σπιτιού σας. Με τη νέα υπηρεσία Πρωτέρια Smart Meters παρακολουθείτε την ενεργειακή σας κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζετε τις συνήθειές σας για να εξοικονομείτε χρήματα και ταυτόχρονα να προστατεύετε το περιβάλλον. Για να κάνετε και εσείς την κατανάλωση σας πιο έξυπνη, η Πρωτέρια δίνει δωρεάν 1.000 έξυπνους μετρητές και την τοποθέτησή τους. Απλά μπείτε στο www.proteria.gr και συμπληρώστε τη φόρμα.
Να σας πούμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως εδώ έχουμε και ένα διαγωνισμό που τρέχει. Το δώρο περιλαμβάνει 3 μέρες στη Σαντορίνη, διαμονή για 2 βράδια στο 5 αστέρων ξενοδοχείο Άπειρον Μπλου, πρωινό, ένα δείπνο στο 1888 Μεζέ Μπαρ Ρέστοραν και ένα διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητο από τη Sea Jets. Ταξιδέψτε γρήγορα και άνετα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων, τη Sea Jets. Το Άπειρον Μπλου προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα ανάμεσα στην απίστευτη ομορφιά του τοπίου της Σαντορίνης και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Οι σουίτες του ξενοδοχείου διαθέτουν κρυστάλλινο υπαίθριο γυάλινο υδρομασάζ, εκπληκτική θέα στην Καλντέρα, στο Αιγαίο Πέλαγος και στα ηφαιστιακά νησιά της Σαντορίνης. Ακόμα δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από την Greco Strom. Ανακαλύψτε την premium συλλογή Lithos, πιο ανανεωμένη από ποτέ, και Wake Up New. Τα αγαπημένα σας προϊόντα ύπνου μπορούν να γίνουν δικά σας τώρα με το πρόγραμμα Buy Now και Pay Later σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Μόρις αφιγρατήρες από τη σειρά ECO με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Παναγιώτη στα Ριάλια.
Και έχουμε αυτή την Κυριακή με τη Real News τα μαστορέματα, Ρίτσα. Μαστορέματα Ιουνίου.
Ναι, Bob.
Η ζωή είναι έξω. Το μπαλκόνι, ο κήπος και η βεράντα είναι οι πιο κοντινοί προορισμοί για καθημερινές αποδράσεις. Τα μαστορέματα Ιουνίου κυκλοφορούν την Κυριακή 1η Ιουνίου μαζί με τη Real News και σας δίνουν tips και tricks για να μεταμορφώσετε με στυλ κάθε μικρό ή μεγάλο εξωτερικό χώρο και να τον χαρείτε με την ψυχή σας. Ανακαίνιση εξοχικού, 15 must do για μέσα και έξω. χρωματικές αμαρτίες, τέσσερις ιδέες που θα είναι ασυγχώρητο να μην τις δοκιμάσετε, και chill out. Οι πιο hot ιδέες για μπαλκόνια και κήπους. Βήμα-βήμα και οδηγίες για να φτιάξετε ένα ανάκλινδρο, ενώνοντας δύο παλιές καρέκλες. Να φτιάξετε 6 μοναδικά γλαστράκια μινιατούρες για παχύφυτα από τα πιο απρόσμενα υλικά. Διακόσμηση, crafting, tips και tricks, υλικά και εργαλεία, τεχνικές και φυσικά πολλές, μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε που να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και έχουμε επίσης αυτή την Κυριακή στο Real Taste and Style, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ταξίδια που μαγεύουν και συνταγές που θα θέλετε να δοκιμάσετε. Και φτεδάκια σε κάθε εκδοχή, σολομός της χαρά, δημιουργίες με αβοκάντο και ένα ταξίδι στη Μάλτα μαζί και ένα απολαυστικό quiz μαγειρικής. Ο Corporate Executive Chef, ο Κώστας Γεωργατζάς, προτείνει ξεχωριστά πιάτα με αφράδα και φτεδάκια. Η Σεφ Αντιγόνη Στρατιλάτη τηγανίζει λαχταριστά και φτεδάκια για όλα τα γούστα. Και η Meat and Fire Chef Μυρσίνη Λαμπράκη αποκαλύπτει όλα τα μυστικά για τέλεια φιλέτα σολομού στη σχάρα με τραγανή πέτσα και ζουμερή σάρκα. Έξυπνες ιδέες για αβοκάντο και νόστιμες συνταγές. Και επίσης η Σίση Νίκα ταξίδεψε στη Μάλτα και μας μεταφέρει εικόνες, γεύσεις και ιστορίες από το νησί των υποτών. Σχολιάσαμε καθόλου με το mask που έφυγε, ρε παιδιά. Εδώ διαφώνησα με τον προϋπολογισμό ο άνθρωπος.
Στραχωρήθηκες, Νίκο μου.
Δεν στραχωρήθηκα εγώ, γιατί δεν στραχωρηθώ. Ο mask όμως αποχώρησε. Πόρε Παναγία. Τι θα γίνει τώρα.
Τι θέλεις την πράξη, Μακρόν, Μπριζίτα, θέλεις λιγάκι.
Α, δεν το είπαμε. Δεν σου είπα να μαζέψεις απορίες για την Παρασκευή.
Γιατί θα μου τις έλυνες εσύ.
Βέβαια.
Ναι, γιατί.
Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, αυτό μπορεί να ήταν και ένα παιχνίδι. Που του είπε, έλα τώρα.
Με τα δύο χέρια
να του είπε. Τη...
Με τα δύο χέρια
του. Η αντίδραση δεν είναι η χαστούκα που έφαγε από την Μπριζίτ.
Άρα τι είναι.
Ο πρόεδρος. Είναι που κοιτάει την κάμερα και χαιρετάει αμήγανα και φεύγει ο Φουκαράς. Και μπαίνει μέσα.
Ο Φουκαράς που είναι πρόεδρος της Γαλλίας.
Ο Φουκαράς. Ναι. Την έφαγε την μπάτσα.
Ο Φουκαράς, να σου το θυμίσω αυτό. Δεν τι ήθελες να κάνει.
Όχι.
Να πει.
Ρε παιδί μου, τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ξαφνιάστηκε από την κάμερα.
Ναι, εντάξει. Εξαφνιάστηκε. Ξέρω
ήταν
ότι
ένα το παιχνίδι, λέει.
Τι παιχνίδι.
Με την Ξυλού. Παιχνίδι.
Ναι.
Ρε παιδί μου. Μπορεί κάτι να το ξέρω. Μην μιλάς. Είναι...
Ναι, μην μιλάς. Αλλά και την ώρα που κατεβαίναν και τις έδωσε το χέρι του για να κατέβουν μαζί του, μόνο που δεν τον έσπαξε από τις σκάλες να κατέβει μια και καλή τις σκάλες. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι συνεχίστηκε και στις σκάλες.
Συμβαίνουν αυτά στα ζευγάρια.
Α.
Δηλαδή εσύ δεν έχεις τσακωθεί ποτέ. Δεν έχεις.
Καλά, δεν πιάνω και ο ένας τον άλλο με αυτά.
Καλά, ρε παιδάκι μου, αλλά θέλουμε να πούμε τώρα.
Τι θέλω
να ήταν ένα παιχνίδι, κάτι.
Τα παιχνιδίσματά σου, Νίκο μου.
Στην Ινδονησία όμως, είδες πως ανέβηκαν και κατέβηκαν χέρι-χέρι.
Τι να κάνανε, άμα παίζανε και ξύλο μπροστά στις καμέρες μετά θα ήταν ο Μπέγκος, έτσι δεν ήταν αυτό.
Θέλω να πω ότι συμβαίνουν αυτά. Μην είσαστε κι εσείς τώρα.
Λοιπόν, σου απαντώ κι εγώ, καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά.
Γιατί, μα είμαι ένα παιχνίδι. Ξέρεις εσύ αν ήταν ένα παιχνίδι, κάτσε ρε παιδί μου.
Επειδή είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, λέω.
Επειδή είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, μπορεί να παίξει με τη γυναίκα του.
Στην έξοδο το αεροπλάνο του ήρθε να παίξουν, ρε Νίκο. Δεν παίζανε πιο μέσα.
Στην είσοδο. Άλλο θες με το mask, σου είπα, έφυγε ο mask.
Ναι.
Πάει λέει να εκτοξεύει πυράβλους τώρα, λέει.
Ναι, ναι, γιατί δεν πήγε καλά.
Δεν καθόταν.
Οι επιχειρηματικές του κινήσεις δεν πήγαν καλά, αλλά περίμενε, αλλά βρήκε και μάλλον οι επιχειρήσεις του δεν πάνε και πολύ καλά αυτόν τον καιρό.
Ας ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις και ας αφήσει και τον
δεν
κόσμο.
Δεν μπορεί να ασχοληθεί με πολλά πράγματα.
Και αφήσει και τους υπαλλήλους εκεί να φάνε ψωμάκι.
Ήταν υπουργό.
Που θα διώξει τους μισούς.
Αποτελεσματικότητας ήταν υπουργό, γι' αυτό το λέω.
Δεν σχολιάσαμε καθόλου.
Πες το μονικό.
την εξαιρετική συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου με την Ναταλία Γερμανού.
Α, ήταν πολύ
η
καλή.
Η Ναταλία Γερμανού στον Νίκο. Ήταν πάρα πολύ καλή.
Ναι, ναι. Και δεν μιλάει και συχνά η Ναταλία Γερμανού.
Και τη έβγαλε έναν εαυτό ο Νίκος εξαιρετικό. Δηλαδή.
Γνωρίζονται πάρα
πολλά χρόνια. Τώρα και στη συνεντεύξη και ο Νίκος. Τη έβγαλε έναν αληθινό, έναν ωραίο εαυτό. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία συνεντεύξη. Μεταξύ των άλλων του είπε ότι είχε σχέση με νεότερους άνδρες επειδή τις άρεσαν και όχι από ανασφάλεια. Γιατί την κατηγορούσαν ότι πας με νεότερους και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, λέει, μου άρεσαν. Και πήγα. Δεν είχα ανασφάλεια καμία.
Εσύ τώρα με ποια είναι
αδόλες. Κοινωνικό ρεπορτάζ.
Ναι, στο κοινωνικό ρεπορτάζ δεν έχεις αφήσει, μα το Θεό, τίποτα.
Άνθρωπο για άνθρωπο.
Ναι, τίποτα δεν έχεις αφήσει, τίποτα.
Τι θέλει ο...
Τίποτα. Α, να ναι, σε χαιρετήσει.
Κάντε τη δουλειά σας.
Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο έχουμε τον κύριο Παπά. Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand. Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο.
Γεια σας, γεια σας.
Να ξεκινήσουμε από το θέμα της προανακριτικής. Η Νέα Αριστερά δεν θα υπογράψει τελικά το κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ για την προανακριτική, γιατί διαφωνεί με το γεγονός ότι θα περιλαμβάνεται το όνομα του Πρωθυπουργού. Πού θα βρείτε τις απαραίτητες υπογραφές τώρα?
Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πρέπει να είμαι λίγο επιφυλακτικός, διότι ξεκινάνε συνεδριάσεις των οργάνων μας και θα βγουν αναλυτικές ανακοινώσεις.
Ναι,
ακριβώς.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να θεωρείτε κι εσείς αυτονόητο είναι ότι όταν κατατίθεται μια πρόταση, προφανώς αποζητά και προσδοκά ο καταθέτων να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές στήριξης, συνένεσης, συμμετοχής στην πρόταση που καταθέτει.
Ναι, αλλά δεν βγαίνουν τα κουκιά, αυτό λέμε. Ότι εντάξει, εσείς περιμένετε.
Για να δούμε.
Θα τις αναζητήσετε από την πλευρά των βουλευτών που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη, για παράδειγμα.
Δεν θέλω να προκαταλάβω τις εξελίξεις, αλλά.
Η άποψή σας ποια είναι, εσάς?
Η άποψή μου, λέω, είναι αυτό που σας είπα και πριν ως μια αυτονόητη συνθήκη. Ναι. Ότι όταν, ας πούμε, ο Ρογκάκος και η Μπιζόγλη καταθέτουν ένα κείμενο και το καταθέτουν προς συζήτηση, η αυτονόητη φιλοδοξία τους είναι να το υπογράψουν και άλλοι. Να συνηγορήσουν στις απόψεις που καταθέτουν και άλλοι.
Ανεξάρτητα από το ποιοι είναι οι άλλοι, ανεξάρτητα.
Όχι, ανεξάρτητα, δεν θα θέλαμε, ας πούμε, να το υπογράψουν οι Σπαρτιάτες, για παράδειγμα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Αλλά όταν, ας πούμε, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, υποτεθείστε ότι εμείς μαζεύουμε 30 υπογραφές και πάνω.
Ναι.
Εάν πάει αυτή η πρόταση στη Βουλή, δεν θα θέλουμε να πάρει και 151 για να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή?
Ναι.
Προφανώς θα θέλουμε. Άρα και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να την ψηφίσουν.
Ναι, απλώς η πρώτη στήριξη των 30, αν προέρχονται από ανθρώπους που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη, είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν συμπληρώσετε αυτές, έτσι δεν είναι, κύριε Παπά?
Είναι έτσι ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι και την αυτονόητη δημοσιογραφική πίεση προς το πρόσωπό μου. Πάλι θα είμαι επιφυλακτικός. Θα πω όμως, σε κάθε περίπτωση, ότι το μείζον αυτή τη στιγμή είναι η διερεύνηση των ευθυνών για το έγκλημα των Ντεμπών και τους 57 νέους ανθρώπους που χάθηκαν. Και είναι πολύ δευτερεύον ενώπιον αυτής της συνθήκης και της προσδοκίας του λαού να χυθεί φως το ποια προβλήματα έχουν τα κόμματα μεταξύ τους ή ποια προηγούμενα έχουν τα στελέχη μεταξύ
τους. Το γεγονός ότι δεν τα βρήκατε με τη Νέα Αριστερά, εσείς πώς το βλέπετε, τη στάση της Νέας Αριστεράς? Είναι σάρκα από τη σάρκα σας.
Έχει τη σαρκός.
Κοιτάξτε, βγήκε μια ανακοίνωση στην οποία δεν αντιλαμβάνομαι την πολιτική της βάση, διότι αν κατησχύσει αυτή η λογική δεν πρέπει να γίνει καμία προανακριτική και εν ολίγης και η αντιπολίτευση δεν έχει κανένα ρόλο μέσα στη Βουλή. Εάν προεξοφλήσω ότι υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία τα πράγματα μπορεί να τα προχωρά ούτως ή άλλως, ότι δεν έχει κανένα ρόλο, δεν έχουν κανένα ρόλο οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια προανακριτική επιτροπή, τότε νομίζω ότι διευκολύνεις αυτούς που επιλέγουν να καταστήλουν τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου αυτόν τον καιρό.
Και επί της ουσίας αναφέρει ότι θα γίνει ο Πρωθυπουργός από θήτης θύμα.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Νομίζω και στη συνείδηση του ελληνικού λαού ο κύριος Μητσοτάκης ευθύνεται και για την κατάσταση του αεροδρόμου πριν το δυστύχημα και κυρίως και κατά μείζωνα λόγο βεβαίως και για την μεγαλύτερη προσπάθεια συγκάλυψης στην ιστορία μας.
Πάντως η Νέα Αριστερά, ενώ δεν κάνει ευθέως αναφορά ρίτσα στο ΣΥΡΙΖΑ, το βασικό επιχείρημα είναι ότι αυτή απόρριψε την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας κάθε άλλης πρότασης, ότι να μην αφώσει και κλείσιμο της υπόθεσης αυτής.
Αυτό που λέει ότι δεν δηλαδή... το καταλαβαίνει ο κ. Τσαπάς.
Τώρα αυτή είναι μια νομική ερμηνεία η οποία επιδέχεται αμφισβήτησης, διότι μπορείς και τα ίδια πράγματα να τα επαναφέρεις αν υπάρξουν νέα στοιχεία.
Πάντως ο κ. Κασελάκης είναι στο πλευρό σας, κύριε Παπά. Εγώ αυτό ξέρω να πω.
Η υπόθεση αυτή δεν θα κλείσει.
Δεν θα κλείσει.
Αυτό ας το καταλάβει και η Νέα Δημοκρατία. Έχει βάλει λιτούς και δεμένους, κάνει τεράστιες προσπάθειες να μην συζητηθεί στη Βουλή μία πρόταση για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής που θα περιλαμβάνει τον αρχιερέα της συγκάλυψης, τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα αγωνιστούμε για να μην τα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα, τώρα και πάμε εδώ. Εντάξει, η Νέα Αριστερά δεν έρχεται.
Μπορώ μια έτσι παρένθεση να κάνω.
Να ευχηθούμε
στα παιδιά μας καλή επιτυχία.
Βεβαίως.
Και να τους πούμε ότι είναι μια στιγμή. Δεν κρίνονται τα πάντα. Και να ευχηθούμε να είμαστε κι εμείς σε θέση να τους παραδώσουμε ένα σύστημα εκπαιδευτικό καλύτερο, αξιόπιστο, συμπεριληπτικό και αποδοτικό.
Μια πρώτη μάχη είναι.
Και τα παιδιά να το διεκδικήσουν και να διεκδικήσουν τη βουτιά στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης.
Έτσι πρέπει. Τώρα, για πάμε εδώ να δούμε. Βλέπουμε, κύριε Παπά, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προτάσεις και για την οικονομία και για την παιδεία κτλ. Δεν το βλέπουμε να καταγράφεται αυτό, κύριε Παπά.
Ναι, ξέρετε,
δημοσκοπικά.
Τα προγραμματικά μας, οι προγραμματικές μας θέσεις, οι οποίες είναι δουλεμένες σε βάθος, είναι κοστολογημένες, υφίστανται και θα υφίστανται και βεβαίως και μπορεί και πολίτες να τις αξιολογούν ως θετικές, αλλά το μείζον ζήτημα είναι πως θα αποκαταστήσουμε μια αξιοπιστία ισχύως. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν ο Ρογκάκος και η Μπιζόγλη έχουν καλές προτάσεις και δεν μπορούν να γίνουν κομμάτι μιας πλειοψηφίας που θα εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις, οι προτάσεις αυτές αντιλαμβάνεστε ότι είναι απλώς ένα νοητικό πείραμα. Δηλαδή, είναι κάποιες θέσεις καταγεγραμμένες σε ένα χαρτί ή σε μια ιστοσελίδα, οι οποίες εάν και εφόσον οψέποτε γίνουμε πλειοψηφία θα μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λύσουμε, να αποκατασταθεί λοιπόν η αξιοπιστία ισχύως με μεθοδικότητα, συλλογικότητα, σοβαρότητα βεβαίως, με πάρα πολύ σοβαρές προγραμματικές αιχμές για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω και με άρση των συνεπειών των διασπάσεων που είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ,
και καλή συνεδρίαση.
Καλή επιτυχία στα παιδιά και στην κόρη μου.
Και στην κόρη σας.
Ό,τι καλό.
Τα καλύτερα. Να είστε καλά, κύριε Παπά.
Ήταν ο κύριος Παπάς, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, τα πάμε από εδώ, τα πάμε από εκεί. Εγώ δεν τους βλέπω να είναι μαζί όλοι.
Πρε, μη λυσάς,
τον κύριο Κασελάκη δεν τον θέλουμε. Είναι πρε, αριστερά, λυσάς, δεν έρχεται.
Δεν θέλουν, ρε παιδάκι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
Μα δεν θέλουν, αλλά να. Οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αφήσουμε. Θα παραδώσουμε μικρόφωνα σε Μάνο Νιφλή, Παναγιώτη Στάθη. Παναγιώτη Στάθη, Μάνο Νιφλή.
Εμείς.
Εμείς αύριο και μεθαύριο, εδώ, 10 η ώρα, ναι, θα είμαστε εδώ.
Μαζεμένος
με μας, όλη τη συναρπαστική επικαιρότητα.
Συναρπαστική και όλα επικαιρότητα.
Με πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά θέματα.
Το δυνατό σου χαρτί είναι αυτό. Δεν είναι τα οικονομικά το δυνατό σου χαρτί, εσένα.
Βέβαια.
Τα κοινωνικά είναι το δυνατό σου χαρτί.
Είναι ο σχεδιασμός αυτός.
Ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν.
Θέλω να μαζέψεις τις απορίες όλες που αφορούν τα κοινωνικά.
Ναι, ναι, ναι.
Εξωτερικό και εσωτερικό.
Ναι, α, και εξωτερικό.
Θα σου απαντήσω σε όλα.
Είσαι και διεθνής. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Καλό πρωινό σε όλους.